Izdavačka ustanova Eparhije Šubadijske Kalenić postoji od 1978. godine i u 2024. godini Kalenić je nastavio svoj rad na širenju reči Božije i u svoju već bogatu bibliografiju učvrstio nekoliko novih naslova. Odabir knjiga za štampu vrše njegovo visoko presveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan i glavni i odgovorni urednik svih izdanja Kalenić, profesor dr. Zoran Krstić, rektor bogoslovije Svetog Jovana Zlatousta. Svoju delatnost izdavačka ustanova Kalenić u 24. godini obogatila je sa 6 novih i 2 obnovljena izdanja. I to liturgijske propovedi 2020. i 2024. godine, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, socijalno učenje pravoslavne crkve, arhijepiskop Jakov Kostjučuk, Češko-Moravska eparhija Srpske pravoslavne crkve 1921. do 1942. protojerej dr. Saša Antonijević. Tumačenje 118. psalma Sveti Teofan Zatvornik. Činovnici sabornih crkva osobenosti bogosluženja po njima Aleksandar Petrović Golubcov. Tajna 7 zvezda mitropolit Ilarion Alfejev i 2 obnovljena tiraža pravoslavna duhovnost Restart protojereja Vjačeslava Rubskog. Besede na radiju Sloboda knjiga 2 Aleksandar Šmeman. Sve navedene knjige, one su odštampane u tiražu od 1000 primeraka, izuzev obnovljenih izdanja koje su štampane u tiražu od po 500 primeraka. U okviru izdavačkog plana Kalenića za tekuću 25. godinu predviđeno je objavljivanje sledećih knjiga. Prvi 1000 godina Robert Wicklen, tipik manastira Voljavči 16. veka, putevi pravoslavnog bogoslovlja na zapadu zbornik radova i glasovi pravoslavnog bogoslovlja na zapadu zbornik radova. Takođe treba pomenuti 24. godine u okviru projekta unapređenje verske kulture, verske sloboda i tolerancije od Kancelarije za saradnju crkvama i verskim zajednicama dotirano 1.290.000 dinara koji će biti iskorišćeni za snimanje rukopisa i štampanje 400 staranica tipika manastira Voljavče iz 16. veka. Realizacija ovog projekta je u toku. Poslovanje izdavačke ustanove Kalenić odvija se u okviru poslovno-prodajnog centra Eparhije Šumadijske. Ukupni troškovi za izdavaštvo za 24. godinu iznosili su 5.918.400 dinara, dok će od prodaje ovih knjiga Eparhija Šumadijska prihodovati oko 9.655.000 dinara. I tokom 2024. godine izdavačka ustanova Kalenić je sa svojim izdanjima, izdanjima drugih izdavača bogoslovske literature učestvovala na Beogradskom i Niškom sajmu knjiga. Na ovim sajmovima ostvareni su zapaženi rezultati, naročito na Niškom sajmu knjiga, gde je izdavačkoj ustanovi Kalenić dodeljena nagrada Presed mudrosti za pojedinačno izdanje za knjigu Češko-Moravska eparhija Srpske pravoslavne crkve 1921. do 1942. godine, protojereja doktora Saša Antonijevića, dok je na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu štand izdavačke ustanove Kalenić privukao pažnju velikog broja posetilaca.